Раптом почувся галас, затупотіло відразу чимало ніг. То прийшов караван. По той біч дощаної стіни лунали гучні й грубі голоси. Всі носильники говорили водночас, і крізь той гармидер долинали розпачливі нарікання головного агента, який вдвадцяте за день повторював, що йому доведеться відмовитися від усього. Бухгалтер повільно підвівся. «Який жахливий галас!» – прокоментував. Потім обережно перетнув кімнату, щоби поглянути на хворого. І, повернувшись, сказав: «Він не чує».
«Що, помер?» – запитав я, вражений.
«Ні,
ще ні»,
– спокійно відповів той. А потім, натякаючи кивком голови на розгардіяж у дворі станції, докинув: «Коли мусиш правильно вести записи, то починаєш ненавидіти тих дикунів. Смертельно ненавидіти». І на мить замислився: «Коли ви побачите пана Курца, передайте йому від мене, що все тут», – він глянув на стіл, – «у цілком задовільному стані. Не люблю йому писати. З цими нашими посланцями ви ніколи не знаєте, в чиї руки потрапить лист. На центральній станції». І він поглянув на мене своїми лагідними витрішкуватими очима. «О, пан Курц піде далеко, дуже далеко», – озвався знову. «Стане великим ЦАБе в адміністрації незабаром. Вони там, на горі. Рада правління в Європі. Ви ж розумієте, правда? Хочуть його просунути». Потім замовк і знову повернувся до своєї роботи. Шум ззовні затих. І уже виходячи, я зупинився в дверях. Під акомпанемент рівного гудіння мух агент, якого мали відправити додому, лежав почервонілий і непритомний. Бухгалтер, схилившись над своїми книгами, робив правильні записи цілком правильних операцій, а тим часом у 50 футах від контори я досі бачив верхівки дерев гаю смерті. Наступного дня я нарешті покинув цю станцію з караваном із 60 осіб. Попереду в нас було 200 миль мандрівки. Немає сенсу багато розповідати вам про неї. Стежки, всюди стежки. Безліч протоптаних стежок, що помережили цю пустельну землю. То звиваючись у високій траві, то прямуючи через випалені луки, зарості, вниз і вгору через холодні яри, вгору і вниз по кам'янистих пагорбах, випалених спекою, і скрізь самота, одинокість. Жодної душі довкола, жодної хатини. Тубільці вже давно пішли звідсіля. Але, гадаю, якби раптом якийсь таємничий гурт негрів, озброєних усіма можливими видами смертоносної зброї, надумався б тинятися дорогами десь між Ділем і Грейвсендом, лапати селюків направо і наліво, змушуючи їх переносити важкі вантажі, то всі тамтешні ферми і котеджі теж дуже швидко опустіли б. Однак тут не залишилося навіть житель. Хоча ні, я надибав кілька покинутих сіл. Було щось жалюгідне й дитинне у тих поруйнованих стінах із трави. Минали дні, і увесь час позаду мене лунав тупіт та шурхіт 60 пар босих ніг. Кожен носильник тягнув на собі 60-фунтову ношу. Розкласти табір, поїсти, поспати, зібрати табір, крокувати далі. Інколи ми натрапляли на мертвого носильника, простягнутого у високій траві біля стежки, а поряд із ним лежали його ціпок і порожня посудина для води. Непорушна тиша навколо і угорі. Безшелесними ночами іноді здавалося, що ген-ген лунає бій барабанів, то згасаючи, то наростаючи. Ледь чутне, але всеохопне дрижання. Звуки моторошні, вабливі, закличні, дикі. Проте сповнені майже такого глибинного значення, що і калатання дзвонів у християнських землях. Якось нам трапився білий чоловік у розстебнутому кітелі. Він відпочивав на стежці в оточенні озброєного почту сухорлявих занзібарців і був дуже приязний та веселий, аби не сказати п'яний. Він оголосив, що наглядає за ремонтом доріг. Не можу сказати, щоб я бачив десь бодай якусь дорогу чи який-небудь ремонт. Хіба він вважав за один зі способів покращення шляхів тіло мертвого негра середніх літ з діркою від кулі у потилиці, на яке я наштовхнувся через 3 милі від того місця?